Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragi prieteni! Vă salutăm cu multă căldură la o nouă întâlnire în familie! Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se găsește colegul meu, inginerul de sunet, Laurent Sechei. Am început să discutăm în ocazia trecută despre parenting, un termen nou pentru români, dar parte din viața omului de când lumea și pământul, ca să spunem așa. Haideți să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am reușit să cuprindem în ediția precedentă. Cu cine altcineva decât cu Benjamin Zeiler, psihoterapeutul de serviciu și de această dată. Bine v-am regăsit!
Mă bucur pentru că am ocazia să fiu din nou în această emisiune. Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim că vă faceți timp de fiecare dată să fiți împreună cu noi aici în studioul Radio Vocea Speranței.
Cu mare drag!
Am încercat să înțelegem la ce se referă acest concept de parenting. De ce era nevoie de o reevaluare a felului în care creștem copiii, ce implică o relație sănătoasă părinte-copii și, până la urmă, scopul final, copii echilibrați și părinți împliniți, ambele părți fericite. Vă rog să amintiți câteva dintre ideile surprinse în prima emisiune despre parenting.
Am vorbit despre optica biblică în dreptul copiilor și am amintit doar două texte explicite în sensul acesta. Psalmul 127 cu versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, și Psalmul 144 versetul 12, fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor, fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. Apoi ne-am uitat un pic în statistici și am constatat că ele nu sunt foarte optimiste. 80% dintre părinți nu știu ce să facă în dreptul copiilor lor, iar 70% preferă să lucreze ore suplimentare. De asemenea, o altă statistică îngrijorătoare este faptul că 73% dintre elevi nu sunt suficient de bine integrați în școală și sunt nu puțini copii care plâng îngrijorându-se de faptul că nimeni nu-i înțelege, nimeni nu are timp să se ocupe de ei. Apoi ne-am uitat un pic spre trăirile emoționale prin care trec părinții atunci când relația lor cu copiii se degradează.
Și asta înseamnă că trec prin niște stări emoționale foarte specifice pe care dumneavoastră le asemănați cu acele etape ale doliului. Țin minte că a fost destul de șocantă comparația pe care ați făcut-o în acest sens, dar totodată foarte adevărată.
Da, e adevărat, există șoc și de o parte și de cealaltă, pentru că așa începe perioada asta de timp în care părintele constată că îi fuge terenul de sub picioare, are un simțământ de nesiguranță, de incertitudine, vede că relația cu propriul copil sau cu proprii copii se tensionează și prima etapă este șoc și negare, apoi durere și vinovăție, furie și șantaj, tristețe care merge până la depresie, iar de la etapa a cincea ne așteptăm să apară gândirea pozitivă, în etapa a șasea se produce consolidarea, iar în etapa a șaptea acceptarea și speranța.
Iată, deci, cele șapte stadii emoționale prin care trece părintele în eforturile sale de disciplinare ale copilului. Haideți să-i ajutăm pe părinți să înțeleagă mai bine sentimentele care îi încearcă și să o luăm pe rând, să parcurgem acești pași împreună. Ce putem să spunem despre șoc și negare?
Da, șocul și negarea este prima etapă prin care trece părintele, indiferent de vârsta pe care o are copilul lui sau copiii lui, momentul în care ia cunoștință de faptul că copilul lui a făcut ceva rău. Și aș lua două exemple. O mămică care crește o fetiță de 3 ani, a terminat de zugrăvit apartamentul, a trebuit să fugă până la magazin, în câteva minute a fost înapoi, nu-i venea să creadă. Era în faza de șoc și de negare. fetița a vrut să completeze zugrăveala făcută de mămică și era foarte nedumerită de ce mama nu se bucură, pentru că atâta timp cât a fost singură, cu o carioca permanent, a pictat flori așa cum știe ea să picteze flori pe pereții din sufragerie. Și mama era debusolată, speriată, supărată, incredibil, fata mea a făcut așa ceva. Ăsta este un exemplu. Alt exemplu. Un tată când se întoarce de la serviciu după masă pe la ora 5, vede oprită în fața casei mașina poliției. El are un băiat adolescent de vreo 14 ani și deja a simțit că îi se moaie genunchii, inima a luat o reacție ciudată, nu mai știa la ce să se gândească, s-a întunecat în fața ochilor și zice, sigur a făcut ceva, sigur s-a împrietenit cu băieți răi, din moment ce a venit poliția la noi acasă, e cât se poate de rău. Părinții aceștia sunt în prima fază, șocul și negarea, șocați de ceea ce au făcut copiii și nu le vine să creadă că e adevărat, într-adevăr, copilul meu a făcut asta. Mai ales că acest comportament negativ al copilului nu e pentru prima dată. S-a mai întâmplat. Apoi, la asta se mai poate adăuga ceva. Deci răul nu e suficient de rău dacă copilul, pe lângă comportamentul negativ, nu adaugă și sfidarea. Iar sfidarea copilului îl înfurie pe părinte și nu îi vine să creadă că este real și totuși așa este.
Îmi aduc aminte și eu de un episod similar cu cel pe care l-a făcut fetița de 3 ani, o surpriză pentru mama pe zugrăveala proaspăt terminată și eu am făcut așa ceva și nu știu, nu mai țin minte dacă mama m-a certat, dar în orice caz nu am făcut la mine în cameră ca să nu se prindă mama că am fost eu, am făcut la fratele meu în cameră după ușă, dar eu am scris ceva, n-au fost flori, am scris Alex, numele fratelui meu și era așa, scris mai stâlcit astfel încât mama să nu se prindă că eu am fost, dar fratele meu este mai mare și el deja știa să scrie, așa că n-a fost greu pentru mama să-și dea seama. Surprize care mie mi se par drăgălașe acum, dar pentru un părinte, la momentul acela, cred că este destul de greu de acceptat că copilul său poate să facă așa ceva.
Poate. Practic a demonstrat că poate.
Și asta ne duce la următorul pas, la următoarea etapă prin care trece un părinte atunci când încearcă să își educe copilul. Durerea și vinovăția. Ce putem să menționăm în această etapă a sentimentelor unui părinte?
Da, specialiștii spun că părintele începe să conceptualizeze, începe să se frământă, să se lupte cu situația prin care trece, simte o durere puternică, profundă, pentru că ceea ce îl deranjează cel mai rău e faptul că eforturile pe care le-a făcut până acum le vede nule, inutile. Foarte mulți părinți mi-au pus întrebarea asta, tot ce am făcut până acum n-are nicio valoare. Oare eu am greșit? Pentru că părintele își pune această întrebare. Bun, copilul e copil, copiii sunt copii, dar de ce nu reușesc? Oare nu eu sunt de vină? Nereușita, eșecul în procesul de disciplinare generează gândul falimentului parental. Sigur, dacă eu făceam altfel și aici, mai ales când părintele are de ales între două variante, cum să procedeze și nu le poate aplica pe amândouă, alege una. Imediat gândul îi va fugi, dacă făceam invers, sigur era mai bine. Bun, am reținut, data viitoare am să fac așa. Păi data viitoare se schimbă situația, se adaptează copilul, schimbă și el atitudinile, reacțiile, comportamentele. Și atunci aceasta este caracteristica la cea de-a doua fază. Părintele simte o durere profundă și se auto-învinovățește.
Crede că a eșuat.
Da.
Înseamnă că urmează să treacă printr-o avalanșă de alte sentimente. Urmează furia, Urmează și o încercare de negociere, i-ați spus dumneavoastră șantaj. Spuneți-ne mai multe despre aceste două componente ale sentimentelor părinților.
Aici depinde și de tipul de personalitate, de temperamentul părintelui, de comportamentul copilului, de gravitatea faptelor, dar în orice caz, dacă copilul are un comportament urât, părinții descriu comportamentul ăsta prin expresia iar a făcut circ al meu când am fost cu el în supermarket sau la biserică sau a făcut circ la școală sau pe stradă. Circul copilului împreună cu eșecul părintelui de a-l pune la punct, de a-l potoli, generează o stare de furie. Întotdeauna furia, când se acumulează, produce și un simțământ de neputință și acumulează și o cantitate foarte mare de energie care trebuie decantată, trebuie golită, ar trebui să se deschidă o supapă care, dacă nu se deschide la timp, apare fenomenul acesta de frustrare al părintelui. Frustrare care se manifestă printr-un comportament mai zgomotos. Părintele poate să înceapă să strige, să țipe, apoi în disperare de cauză să pedepsească copilul în funcție și de tipul parental al acelui părinte. Dacă este autoritar, în mod sigur va aplica pedepse și severe. Copilul nu cedează. Copilul eventual face ochii mari sau îi face mici, se uită mirat, îi se pare că toată povestea asta e ceva ciudat, la care el nu se aștepta. Părintele însă își dă seama că trebuie să facă ceva. Și se gândește dacă n-ar fi bine să încerce un proces de negociere cu copilul lui. Sau se gândește el, dacă am reușit să negociez la serviciu, am reușit să negociez cu polițistul care m-a oprit în momentul în care n-am observat culoarea roșie a semaforului că s-a schimbat. Dacă cu alții am reușit să discut, să negociez, poate am folosit un pic de șantaj, probabil în relația cu partenerul sau cu cineva care a avut niște conflicte, sau în anumite împrejurări am reușit să rezolv prin mituire. Oare cu propriul meu copil n-aș reuși nimic din toată lista asta? Și atunci putem zice, părintele fierbe în suc propriu și e cât se poate de stresat, de tensionat, de frământat și caută soluția salvatoare.
Probabil că nu o va găsi nici în furie, nici în șantaj, iar negocierile astea pot să dea randament doar pe moment, dar pe termen lung cred că nu îi vor fi de folos părintelui. Care este următoarea etapă prin care trece părintele în dorința lui de disciplinare a odorului?
Următoarea etapă, spun specialiștii, se numește tristețe, care poate să ducă la o formă foarte profundă de tristețe, chiar depresie. De ce? Pentru că începe să se liniștească din valurile alea mari de furie, începe să reanalizeze evenimentul, compară cu alte evenimente anterioare, cu ce au mai spus prietenii, colegii, ce a mai citit pe forumuri, pe internet, și el contabilizează faptul că a avut un procedeu incorrect. Atunci când el concluzionează, trage linie și trage niște concluzii, zice, eu n-am procedat corect. Conștientizarea procedurilor incorrecte generează regrete, mustrări de conștiință. Și atunci, sărmanul părinte, pe lângă toate problemele pe care le-a avut până acum, începe să-l torpileze și propria lui conștiință. Apoi, deja a trecut ceva vreme de la aventura copilului și părintele se gândește cu groază, pentru că au trecut câteva zile sau în anumite situații câteva ore, dacă copilul chiar e năzdrăvan, și părintele zice, aoleu, după privirea lui, după faptul că e agitat, după gesturile pe care le face, ăsta va recidiva. Pregătește următoarea aventură și ceea ce îl exasperează pe părinte este faptul că a lui copil va avea precedentul de partea lui. Și atunci începe treptat, treptat să se instaleze o stare de fapt care se permanentizează încet de tristețe, tristețe profundă, chiar depresie.
Ar fi păcat ca bieții părinți să rămână blocați într-una dintre fazele acestea care sunt destul de sumbre. Urmează ceva mai bun, din câte ne-ați spus, și anume gândirea pozitivă. Cum ajung părinții să dobândească o altfel de gândire după ce au trecut prin acest tumult de sentimente?
Când omul este supus unei presiuni, când caută ieșirea și o caută pe cea bună, caută soluția salvatoare, își stoarce creierii, avem noi o expresie, se apucă și citește, intră pe internet, caută cărți, stă de vorbă cu cei din preajma lui despre care el crede, e convins că au mai multă experiență, sunt persoane mai în vârstă, au trecut pe acolo, au ceva studii în domeniul acesta, al educației, al psihologiei, al sociologiei, al teologiei. Și atunci începe să gândească pozitiv. Și de unde începe gândirea pozitivă? De la faptul că procedura greșită, în unele situații chiar dezastruoasă, a părintelui este contabilizată. Un proces foarte important, adică acceptă realitatea. Bun, copilul a făcut ce a făcut, dar eu ca părinte ce am reușit să fac? E corect, e incorect, care au fost motivele? Foarte probabil că gafa, greșeala, aventura copilului nu e atât de gravă pe cât o vede părintele, având în vedere faptul că era obosit, era surmenat, era agitat de la temirce alte evenimente anterioare și atunci a avut o reacție de descărcare nervoasă a furiei pe copil și toate acestea el acum le contabilizează, o procedură extrem de importantă, după care să înceapă să tragă niște concluzii și ultimele energii ale părintelui sunt mobilizate și începe să gândească pozitiv, să vadă în față speranța că data viitoare va fi mai bine. Și el își șoptește lui, acum bun, am făcut greșelile astea, 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 într-o situație posibilă viitoare, n-am să mai repet greșelile astea, ci am să procedez altfel. Am putea zice că părintele renaște din propria lui cenușă ca și legenda cu pasărea Phoenix.
Există oare și posibilitatea ca părintele să nu-și vadă propriile greșeli și să le repete un timp mai delungat sau să rămână chiar în ele?
Sigur că da. Există o vorbă înțeleaptă care spune a greși e omenește, a persevera în greșeală e diabolic. Și atunci părintele, la urma urmei, din tot ce am văzut, din tot ce am citit, din tot ce am experimentat ca părinte și ca bunic, concluzia mea este că părintele nu probabil greșește, sigur greșește, n-ai cum, ești începător, sigur vei face greșeli. Important este să accepți, să stai să analizezi, să tragi niște concluzii și să iei niște decizii.
Bun, este momentul să trecem la o nouă etapă prin care părintele trece în vâltoarea sentimentelor care îl încearcă, și anume consolidarea. La ce se referă această etapă?
Este o etapă foarte importantă, este penultima, în care părintele vede încet și sigur situația devine din nou explozivă. Copilul iarăși are poftă de prostii, de aventuri, se simte cumva în aer, plutește greșeala, gafa, aventura copilului. Și părintele zice, iar o face. Bun, ce mă fac dacă iar o face? Părintele a învățat lecția. Deci, înainte ca acel copil să învețe lecția, părintele trebuie să învețe lecția, cu mici scăpări, pentru că scăpările sunt inerente, că suntem oameni, dar părintele va reuși să ocolească mituirea, va ocoli șantajul, va ocoli acele metode care sunt pe termen foarte scurt și au așa o glazură de aparentă rezolvare, dar în spate se deschide un hău și mai mare de situații care nu se rezolvă și care se complică. Și atunci, cu răbdare și cu perseverență, părintele va aplica ceea ce a învățat și va merge cu pași siguri spre reușită.
Este momentul repetiției, să pună în practică ceea ce a învățat și să repete ori de câte ori este nevoie. Avem mai departe, probabil, una dintre cele mai importante concluzii pe care le putem avea într-o emisiune, și anume acceptare și speranță. Mereu ne place să încheiem într-un ton pozitiv și cred că și acest pas, această etapă prin care trece părintele, aduce mult optimism și speranță.
Da. Aici vorbim despre părinte. Copilul e copil. El se naște cu un anumit temperament, el vede niște comportamente în jurul lui, le copiază, apoi depinde foarte mult de emisiunile pe care le urmărește, jocurile pe care le joacă, colegii de joacă pe care îi are, mediu, într-un cuvânt, mediu în care el trăiește. Și atunci e foarte important ca părintele să ajungă să înțeleagă problema de fond. Adică există întotdeauna o cauză care generează niște efecte. Noi avem tendința greșită să ne ocupăm de efecte și neglijăm cauza, pentru că e mult mai simplu. De ce ai răsturnat paharul cu apă pe masă? Uite ce ai făcut. Dar bun, hai să vedem. Răsturnarea paharului cu apă pe masă a fost probabil efectul unei dorințe total nevinovate a lui de a ajunge la un alt obiect. Paharul era în drum, n-a reușit să aproximeze distanțele, mărimile, ăștia-s copiii, pentru că ei tot ceea ce mișcă în jurul lor, ei totul interpretează prin prisma faptului că vor să se joace. Ei din orice fac joacă. Pentru ei nu există trecut și viitor. Există doar prezent și există doar joacă. Și atunci, foarte important, părintele să înțeleagă care a fost problema de fond, cauza care a generat efectele. Și în momentul în care el a descoperit problema de fond, poate să caute soluții. Și aici e foarte important să stea de vorbă cu copilul sau să-l urmărească, să stea de vorbă cu el, dar să aibă capacitatea să coboare la nivelul lui de percepție, de înțelegere, de raportare. Nu cumva să-l pună pe un scaun al adulților, pe un copil de 3 ani, care de pe scaunul ăla se va uita la părinte, se va uita la podea și va simți cumva că e judecat, e în fața plutonului care îl judecă, îl condamnă și îl și execută imediat. Părintele trebuie să meargă obligatoriu spre o relație nouă, care înseamnă comunicare cu acel copil și un limbaj comun. Pentru că dacă nu, va fi dialogul surzilor. Fiecare va spune din perspectiva lui, nu se vor înțelege, părintele nu-l înțelege pe copil, copilul nu-l înțelege pe părinte. Și atunci, aspectul acesta al comunicării ca bază pentru o relație nouă este foarte important. Și limbajul comun, adică părintele, mai ales dacă se surprinde părintele spunând, plângându-se colegului de la serviciu, cuiva de la biserică, zice, măi, și i-am spus, dar zici că nici nu mă băga în seamă. Păi oare de ce nu te bagă în seamă? Pentru că nu ai reușit să vorbești pe limbajul lui. E un alt limbaj. Și atunci părintele trebuie să înțeleagă care este calea, modalitatea prin care se poate face înțeles de către copil. Și atunci e într-adevăr acceptare și speranță în ceea ce privește viitorul.
Iată că se poate să clădim relații frumoase și sănătoase cu copiii noștri. Pentru că suntem la final, aș vrea să vă las ocazia să oferiți o încurajare pentru cei ce ne ascultă.
Eu aș vrea să îi încurajez în primul rând pe copii, dar teama mea e că ei nu sunt în fața aparatelor de radio. Și atunci vreau să îi încurajez pe părinți, spunându-le că dacă au probleme cu copiii lor, copiii sunt plini de energie, sunt năzdrăvani, hai să folosesc și un alt termen pe care îl folosesc de regulă părinții, sunt răi, ok, să se bucure de faptul că acei copii sunt sănătoși. Un copil care stă cu minte, zici că e lipit de scaun, nu schițează niciun gest, ăla trebuie internat în spital de urgență. Sigur e bolnav. Ăsta e motivul pentru care stă atât de cu minte, de nemișcat. Deci dacă copilul are energie, dacă copilul are idei, dacă e inovator, e inventiv, aleargă, urcă, sare, se duce, vine, înseamnă că e sănătos. Apoi, părintele nu trebuie să-și piardă nădejdea, speranța, încrederea, certitudinea, să nu ajungă la tristețe profundă, la depresie. Neapărat să gândească de la cauză la efect, să facă planuri, să citească, să ceară ajutorul cuiva, să înceapă un proces de înțelegere a copilului pe principiul cauză care totdeauna generează un efect și sigur va găsi cele mai eficiente modalități de comunicare cu copilul lui.
Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații prețioase. Ați semănat din nou speranța în căminele noastre.
Cu mare drag!
Prieteni, vă dorim numai pace, armonie și relații frumoase în familiile voastre. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune! Pe curând!